Það var kall og kjall ekki koti. Það voru óskuð fátæk og áttu ekki nefn eina kú. Það var skessa þar skammt frá í helli. Hún eiginlega tók allt sem þú áttu. En kallinn var óttalega latur og nefnt ekki að vinna. Hann segir einu sinni kjallinguna að þú kallum fara heim í konsíki og veitu hvað drottningin gefur þér ekki eitthvað. Og hún gefur henni kú og hún segir en hún skur nú bara passa kúna sína. Já, já, hún sést nefnilega gera það. Og svo grefur hún holu, stóra holu í eldhúsgólið og geymir kúna það niðri. Þegar hún fyrir svo elda matinn, þá segir kalli, ég ætla nú að fara og sofa og hún átti elda grautinn. Þá kemur skessan út og sé að það fara að rjúka henni. Hvað skildi nú? Kellingi fann að sjóðu eitthvað, það fara að rjúka hjá henni. Kemur í dyrnar og segir, sælu blessu hillingu, hvað ertu nú að sjóða? Og ég er nú að sjóða graut og mjólkin og kunni minni sem drottningin gaf mér. Og hvar hefur þú nú kúna þína? Og ég hef hann nú hérna í hóli í eldskólfinu. Já, hún bara fór og tók hann og fór með hana. Og þá segir kallinn, hún segir kallinn þegar hann vaknar og sér skessa hann búin að taka kúna. Já, þú verður að fara aftur yfir kosík. Og þá gefur drottningin henni hæn og hún segir hún verpi vel og hann skur hann bara passa þetta, láti ekki skessuna ná í þetta allt hjá sér. Já, já, hún gerir það nú. Svo þegar hún á sjóðu egginn og kallinn hefur nú eins, hann fyrir að sofa meðan hún elda. Þá segir skessan að fara að rjúka og fer og kemur í dyrna hjá henni og segir hvað ertu nú að sjóða, sagði nú blessu. Já, hún segir það sé nú egginn úr hænunni sem að drottningin hafi gefið sér. Og hvar hefur þú nú hænuna þína? Ég hef hana nú hérna í skansi í hlóðarsteinin. Og hún fór og tók hana. Svo segir hún kallinn þetta þegar hann vaknar. Ég þú vel bara að fara og fá eitthvað meira hjá drottningunni. Þegar hún kemur þangað heim þá er verið að lóa uxa og henni gefið lærið af uxanu. En kallinn þótti nú gott kétið, hann vildi nú ekki fara að sofa. Og hann fer, tekur exi og stendur á bak við eldhúshurðina. Svo kemur kellingin í dyrnar og segir sæl og blessu heilingu. Þá segir kellingin, hann ætlar. Og í því hekkur kallinn skessuna. En hún ætlaði að fara að vara hana við, hún var svona grunninginna. Alltaf að gera henni bara aðvart þarna.